Eta asteartero bezala heldu da ordua Ipar Euskal Herriko lagunekin bat egiteko, bertatik heltzen baitzaizkigu albisteak eta berriak eguraldia bezain fresko gaurkoan bederen. Eta horretarako telefonoaren beste aldean asteartero bezala Pantzo Irigaray dugu, Iruleiko irratiko kazetaria bera. Pantzo, egunon, ongi etorri.
Bai, egunon zuri.
Gaurkoan ere zenbait berri zuen eskualde horretatik gure ganatzeko, nahi baldin baduzu astapene honetan Euskal Trails edo mendi lasterketa horien aipamenak eginez hasiko gara. Baigorrin asteburuan partaide anitz, euraldi eskasa, itxa, lanoa eta ezusteko batzuk ere bai dirudienez.
Hori da, hori da. Horrean, bai, parte hartzaile hainitz. 2000 pasa ziren, 2000 lasterkari etorriak alde guzietatik, baziren Kantabriatik, baziren Euskal Herritik, baziren Frantziako eskualde guzietarik, Bretaña, Parisek aldetik, nik dakitan nondik, 2000ko bat beraz. Eta, eranditaike badela, olako maledikzio bat baiguriren gainek aldian, zenta hori gira Nafarroan eguna izan zelarik, eguraldi oso txarra izan zela, aurreko egunetan eguraldi ederra zelaik, eta berdin gertatu da, aurreko egunetan eguraldi ederra, eta Euskal Trailen abiatzeko tenorean, arrunt, aro txarra, hotza, haizea, euria, mendiak oso tapatuak, eta beraz, alere, abiatu dira delako lasterkari horiek, 120 km egin behar zituzten hemen gaindiko mendi gorenetan gaindi, proba hortan parte hartzeko 360 bat ziren, luzeenian parte hartzeko, 180-etan. Eta beraz, hor zer gertatu da, mendi zale eta lasterkari frango galdu direla mendietan, zeren ibilbideko seinaleak haizeak ere manak zituen. Eta gau erditan, goizeko 6etan abiatuak ziren, eta gau erditan, gelditu behar izan dute lasterketa hori, eta ez ziren 6 baizik helduak, edo 360-etaik, lehen 6ak barkatu eta iritsiak ziren helmugarat, baina beste guztiak barreatuak emendietan, eta ahal bezala berriz karri dituzte bere kalderat eta lasterkari hortan utzi da. Ordean, hor aipatu behar den bat da Yannick Gourdon, hau beskoitzekoa dugu, eta honek bazuen txekolako abantaila aurrean zen, horren erdiko abantaila hartuazion bigerrenari, eta beraz denek uste zuten honek irabaziko zuela. Baina hau ere mendian galdu da, eta arrunt ibilbiditik kanpo, Luzaire kaldean edo Nafarroan gertatu da, bidea galdurik. Eta behaz, bigren tokian zen argiez eskualdeko bat, da lehen elmugaratu, baina nunek ukandu egin du gestu polita, erren baita, bere sarie, bere trofeoa eskaini diola mendian galdu zen Yannick Gourdoneri. Hala, eta behaz, joan hastean egiten nahu zen, batzela 70 urteko lasterkari bat, Jean-Pierre Entziar, hemen eletakoa, be hau ere, mendian, hau ez da galdu, baina mendian gelditu du bere lasterketa bazituen alere. 80 kilometro kasik eginik lasterketa bururatu delarik, hala. Eta gero besteak, beste bi probak, 40 kilometrakoa edo 25 kilometrakoa hauek hartik, ongi joan dira, eta Gipuzkoak guziz nagusi, 25ekoan, Arruti eta Diaz Gipuzkoak dira, eta berroiekoan, bigarren atera dira, Lasa, Azpiroz, hauek ere Gipuzkoatik, heldu zauzkigunak. Hala, behaz, suerterik ez eguraldiaren aldetik, baina jende asko, eta alere eguna eta gaua ongi bururatu, larun batean, parranda, besta eder batekin baiguriko ezkerbareketan.
Bueno, hor esker parete horretako bestan ere bate on bate agian galdu egingo zen, baina beste.
Bai. Lasterkaldi egina ez zuten batzu ere galdu dira. Egitak batzu, izenik eman gabe. Bai, bai.
Izenik eman gabe. Hobe, 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 hobe. Bueno, hori, alde batetik eta beste alde batetik epantzo, Miarritz Olimpik eta Abiron Baione errugbi taldeen arteko giroa pilpilean omen da, zuen inguru horretan bazterrak inarra buzirik dira azken asteetan, zein da Pantzo aferaren muina?
Afera hori, egan ditaike, urtero, sasoinuntan, maiatz ingurian edo, etortzen dela, azken hiru uzpala urte hauetan, beti aipatzen da, Abiron Baione, behaz, Baionako Urbitalea, eta Meritzeko Aregen arteko bat egitea, fusioa, eta hori diru arazoen gatik, zeren bi talde txiki baitira, eta diru talde profesionalek diru asko eskatzen dute, eta botere publikoek demagun erten dute, ez dituztela bi talder lagunduko, baizik eta bat bakarrik, egitura bakar bat, baina gertatzen dena da, bereziki Abiron Baioneko sustengatzailek, ez dutela olakorik nahi, badakizue, gerra gorria dela Baiona eta Miritzaren artean rugbi mailan, betiko kompetentzia izigarria izan dela bien artean, eta joan den urtean Biarritzekoak peko mailerat, bigren mailerat jauti ziren, Abironek bere burua salbatu zuen, eta hor berriz ere aipatzen da, bien, aipatu da, bien artean zerbait egitea. Baina izan da manifestali bat, Abironeko sustengatzaileak, 500 pasa ziren, bildu dira, joan den asteundarrian, erreiteko, ez zutela olakorik nahi, baitzakiten solasaldi batzu, hasiek zirela berriz, Baiona eta Biarritzeko presidenten artean. Eta beaz, atzo Baionako presidentak, Manu Merren deitzen da, deitu ditu kasetariak eta erdi nigarrez, erdi baino gerilago, nigarrez ere mintzatu da, kasetarien aurrean, biziki unkia, inarrosia agertu da, izan diren kalapita horietaz, eta gaitzitsi ditu, historio horrek piztu dituen bortizkeriak, berak jasan dituen lirainak, eta irrandu ere, bere eta bere familiaren kontrako mehatxuak izan direla, ordean bere familia zaindu nahian, bere entrepresa zaindu nahian, deliberatu du ez gehiago, ez segitzea solasak Miritzarekin, negoziaketak hortan ustea, horrek gara du, aurten ez dela olako fusiorik izanen dena den, eta gehiago dena, oso aserrea gertu da katxetari batzuen kontra, katxetari batzuek informazio utxak, faltsuak bota dituztela, eta orai Baiona ari da datorrela nubatian sasoineko azken partida du, eta oso askarki mehatxatua da, hau ere peko mailera jausteaz, behar du irabazi, eta denbora bilen beste talde batek, brilekoak beharko dute galdu Baionak bere burua salbatzeko. Ordean, errandie kasetariek, ez gehiago kakinaraztia, hitz horiek erabili ditu, ez gitzazula gehiago kasetariek kakinaraz, uz gitzazula nien akzera, eta ala, horiek denak labur biltzeko, erraiteko, badela sekulako giro tentsioa eta giro beroa, hor Baionak aldian, memento untan.
Aur ba, kasetarien kontrako hitzak, presidentearen partetik informazio faltsua eman izan dutelako, espaita hori, gure kasua, guke esaten ditugun guziak kasetari edo informatzaile gisa egia santua direla, aipatu behar. Bago, eta bukatzeko, Pantzo, Txotxe Etxebestere aipatu behar dugu, Ikako militante historikoa, aspaldi da, aulki edo kadira gurpildun batean hor ezindurik. Ze gertatu da?
Hordean, horire afera ez da horreikoa da, hasten da 2010-an, 2010-ko ustailean, erosi zuen txartel bat Miritzeko aireportuan, joiteko hegazkinez Pariserat, eta han bazituen ikerketa mediku edo osagarri ikerketa batzuta egiteko. Txartela saldu zioten, baina iritsi zelarik Miritzeko aireporturat, EasyJet kompainiakoak, EasyJet kompainiari artiazion txartela, esan zioten ez zutela utziko hegazkinerat igaiten, hori behaz paralizatua delakotz, eta bakarrik zelakotz, ez zelakotz laguntzailerik. Baina hor ezakiten zer egiten zuten, ezakiten norzen Txotxe Etxebest, unek ez zuen afera hola utziko, hauzitarat eraman zuen bere ala afera, eta beraz afera horrek denbora eman du, joan dira urteak, eta duela joan den hastian, epailek eman dute, egen erabakia, eta erabakia da afera ez dutela oraino, epaitzen hain zuzen, datorren urtea zertapen edat, urtarril edat, luzatzen dute, afera, epailek egan duten gauza bakarra da miarritzeko aireportua zuritua dela, eta norbait kondenatzekotan, berlaikela izan delako egazkin kompainia hori, EasyJet, ordean hori zehazteko dute ea kompainiak bereak egin zuen ez eta errefusatu zuen ez petietxe bat egazkinatik gaitia, ala egazkinaren gidariaren falta denez. Hala. Beaz, 2010-eko ustaileko afera, eta datorren 2016-eko urtarrilaren amabian eginen da, beraz, hauzia eta azkenian behar da, zerbait erabaki, jakinen da, ea ba, epailek, txotxetxe besti, emaiten dioten arrazoin edo ez.
Ba, izigarria da eta siniste zina, eh? Horrelako, hain, denporan hainbeste lusatzea horrelako afera bat. Bo. En fin, ba, bueno, ba, Pantzo Irigaray, Iruleiko irratiko kazetaria, mil esker, gaurkoan ere gurekin izateagaitik, eta gure irratietako uinetan galtzen espaldin bagara, ba, elduen astean izan gira berriz.
Hori da, hori bera, doktor nazteak tiana.
Mil esker.
Bai, zuri zabi.